And I'm wishing that you will have a wonderful day.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax arbaca ah 12-ka bisha abril sanadka 2023, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan booqashada antonio guterres, xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya, indhaha caalamka ma ku soo jeedin doontaa soomaaliya?
federaal booliisku waa hay-ad federaal wey, waxaa iskale qowmiyadaha dalka iskale, sidaa darteed qowmiyad walba inay ka dhex muuqato oo ay ku jirto oo hooyada ay federaal booliiska ka helayso qof luqadeeda soomaaliga yaqaana militariga xuduudaha jooga ay ka helayso waa wax yadna loo baahay.
qodobada kale ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada oo loo jeediyey inay meel mariso sharciga ka hortagga islaam nacaybka. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. maraykanka, Panama iyo Colombia ayaa talaadadii ku dhawaaqay in ay bilaabeen olole 6 maalmood socon doona oo looga gol leeyahay in lagu joojiyo tahriibka sharci darrada ah ee loo maro gobolka keymaha badan ee Darien Gap ee dalka Panama, halkaas oo qulqulka muhaajiriinta uu aad sanadkan sare ugu kacay. warmurtiyeed ay si wada jir ah talaadadii u soo saareen ayay ku sheegeen saddexdani dal in ay adeegsan doonaan dariiq cusub oo sharci ah oo u dabacsan muhaajiriinta, kaas oo u ogolaan doona 10,000 oo muhaajiriin iyo qaxooti isugu jira inay si sharci ah ku helaan magangelyo. ma jirin faahfaahin dheeraad ah oo ay bixiyeen dalalka Maraykanka, Colombia iyo Panama oo ku aadan sida loo fulin doono qorshaha xakamaynta 6-ka cisho ee muhaajiriinta sharci darrada ku soo mara Panama ee hadafkoodu ugu dambeeyana uu yahay inay soo gaaraan Maraykanka. keymaha Panama ayaa 3 bilood ee lasoo dhaafay oo keliya waxaa maray ku dhawaad 90,000 oo muhaajiriin ah oo raba inay tahriib ku galaan Maraykanka. maamulka madaxweyne Biden ayaa bilihii u dambeeyey wada tallaabooyin uu ku xakameynayo muhaajiriinta sida sharci darrada ah uga soo tallaabaya xuduudaha uu Maraykanka la wadaago dalalka Mexico iyo Canada. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ee ka dagaalamay magaalooyinka bare ee Ukraine ay talaadadii shalay fuliyeen weeraro isugu jiray cirka iyo dhulka. taliyaha guud ee ciidanka Ukraine ayaa sheegay in weerarka xooggiisa uu ka dhacay gobolka bari ee Donetsk, halkaas oo magaalooyin iyo tuulooyin dhowr ah ay duqeeyeen ciidanka Ruushka. sarkaalkan ayaa intaasi ku daray in ciidanka Ukraine ay iska caabiyeen, sidoo kalena qaadeen weeraro rogaal celis ah. waxa uu sidoo kale ku eedeeyey Ruushka inay hadda bilaabeen xeelado ay ku beegsanayaan dhismayaasha iyo goobaha kale ee muhiimka ah oo ay ku burburinayaan duqeyn dhinaca cirka ah. dhinaca kale, dokumentiyo sir ah oo la dusiyey laguna faafiyey internetka ayaa muujiyey in dalal badan oo kuwa reer galbeedka ah ay ciidamo gaar ah u direen Ukraine si ay uga caawiyaan ka hortagga duulaanka Ruushka. dalalkaasi ayaa waxaa ka mid ah Maraykanka, Ingiriiska, Holland, Faransiiska iyo Latvia, dalalkaas oo dhammaantood xubno ka ah isbahaysiga NATO. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay sidii aad idaacaddeenni shalay ku maqasheen, xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa waxa uu booqasho ku joogaa soomaaliya xilli dadka soomaaliyeed ay wajahayaan mashaakil ka dhashay arrimaha deegaanka iyo colaado ka jira deegaano badan. sanadihii lasoo dhaafay waxaa abaaro ka dhacay soomaaliya ku barakacay malaayiin qof, iyada oo qaramada midoobay ay sheegtay kalabar shacabka soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar bani aadamnimo. haddaba booqashada antonio guterres indhaha caalamka ma ku soo jeedin doonaa soomaaliya? waxaa warbixin arintaasi ku saabsan ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu Soomaaliya booqanayaa xilli dalkan ku yaala geeska Afrika uu dhex maquuranayo mashaakil amni iyo dhibaato deegaan oo ka dhalatay isbeddelka cimilada. Dowladda Soomaaliya oo ay kaabayaan ciidamada qabaailka ayaa dagaalada kula jirta kooxda Al-Shabaab ee ku xiran Al-Qaacida oo 19 sano maamulaysay dhul ballaaran oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha waddanka, waxaana uu hadafku yahay in guud ahaan dowladdu ay dib ula wareegto deegaanada kale ee ku haray gacanta kooxdaasi. Qaramada midoobay ayaa Soomaaliya siisa taageero weyn oo dhaqaale oo lagu horumarinayo adeegyada dowladda iyo mid la xiriira arrimaha bani aadanimada. Dadka ka faallooda siyaasadda dalka ayaase qaba in socdaalka uu Antonio Guterres ku yimid Soomaaliya xilligan ay tahay mid muhiim ah oo indhaha caalamka ku soo jeedinaysa dalka oo hadda marxalada adag oo isku xiran ku jira xilli caalamka aad loogu mashquulsan yahay dagaalada ka socda dalka Ukraine, sida VOA da uu sheegay Axmed Cabdi Haadi oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.
Soomaaliya ku doortay duruufaha abaareed ee dalka ka jira iyo saboolnimo iyo amni la-aanta dalka muddada dheer saameysay, inuu arko asaga indhihiisa uu ku arko, sidoo kale saad la socoto muddo dheer Soomaaliya waxaa ka shaqeeya qeybo badan oo qaramada midoobay kamid ah oo xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee dowladda Soomaaliya taageera, WFP, hay-ado kaloo badan oo qaramada midoobay hoos yimaado oo asagu madaxu yahay. Marka kuwaana inuu fiiriyo shaqooyinkooda iyo say wadaan iyo caqabadaha haysta iyo dhibaatooyinka jira waa qeyb ka mid ah maaragtay ujeedooyinka lahaa. Dhinaca bilaadantinimada, kaamskii uu baydhabo tagay oo kale, annaga dalkeenna in kaams la tago caruur iyo hooyooyin rafaadsan la arko caadi bayna la tahay, laakiin adduunka caadi lama aha. Markaa sawirkaas uu kusoo galay meeshaas, qaaraan badan oo adduunka kaga iman kara jira Soomaaliya, iyadana taas darteed ayuu sameynaya, maadaama adduunkii dhaqaalaha bixin jira uu ku mashquulay arrimaha Ukraine iyo
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo markii uu Muqdisho yimid isaga iyo madaxweyne Xasan Shiiqe ay la hadleen saxaafadda ayaa sheegay in Soomaaliya ay dibana u tahay dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada, hase ahaatee Soomaalida aysan wax weyn ku lahayn wasaqowga hawada. Sida ay sheegayaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani aadanimada, waxaa dalka Soomaaliya ku barakacay ku dhowaad 3 milyan oo qof, kalabar shacabka Soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo maadaama 5 xilli roobaad oo isku xigtay la waayay. Haddaba siday u arkaan hadalkii Guterres khubarada deegaanka ee Soomaalida ah, waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo ah aqoonyaha barta cilmiga deegaanka kuna shaqeeya.
Marka Soomaaliya isbeddelka cimilada marka laga hadlayana, adduunyada waxay tixgelisaa wax leedaha adaptation iyo mitigation. Annaga hadda waxyaaba aan mitigate gareyno aan yareyno oo hawada aan ka yareyno ma qabno, laakiin waxaan ku jirnaa wadamada adaptationka maarata sheegay waxyaabahaas adduunka dhacayo oo soo gaarayo, maadaama hawadan aysan wax maaragtay sheeg xuduud aysan ka dhexeyn in aan la qabsanno oo aan helno wax leedaha loss and damage, dhaawac in soo gaaray inaan kaalinteena xagga climate finance ah inaan iska dhisno oo institution iska la xoojiyo oo maaragtay lacagahaas maaragtay Soomaaliya maaragtay sheegay raasato oo magdhoweyda iyo adduunka ay ka qaadato. Taasna maaragtay qaramada midoobay maanta xogeyaha guud oo ku baaqay in Soomaaliya garab istaag loo sameeyo oo maaragtay arintaas xagga isbeddelka cimilada laga caawiyo.
Waa booqashadii labaad oo muddo 6 sano gudahooda uu ku yimaado Soomaaliya xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres intii uu xilkan hayay, laakiin hadda waxa uu socdaalkiisan imaanaya xilli dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada ay Soomaaliya ku sii yeelanayso saameyn weyn oo aad u muuqata. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Maamulka gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa loo jeediyey inuu meel mariyo sharciga ka hortaga Islaam nacaybka kadib markii falal nacayb la xiriira dhowaan lagula kacay masaajid ku yaala gobolkaasi. Warbixintan waxaa Toronto kasoo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaji.
Maamulka masjid ku yaala magaalada Markham ee gobolkan Ontario ayaa ka codsaday dowladda gobolkan ee uu hogaaminayo Doug Ford inay xoojiso dagaalka ka dhanka ah Islaam Nacaybka. Kadib markii nin ku dhawaaqay hadallo Nacayb la xiriira uu Khamiistii isku dayay inuu gaari jiirsiyo muslimiin ku cibaadeysanayay masjidka. Madaxa Islamic Foundation ee magaalada Markham Qasim Nasir Khan ayaa galabnimadii Isniinta shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku yiri waxaa jirta sabab muuqata oo ay u walwasho bulshadeena. Wuxuu tilmaamay in haddii aanan laga hortegi lahayn xilligan ay jiri lahayd dad la soo aasay, waxaa la joogaa xilligii la qaadi lahaa tallaabo ka dhanaha Islaam Nacaybka. Sidaasi waxaa tiri Naadiya Xasan oo ka mid ah madaxda golaha qaran ee muslimiinta Kanada. Waxay intaasi ku dartay in loo baahan yahay in si dhab ah oo dhammaystiran loo wajaho arrinkan. Shaaraan Karuna Karaan oo 28 jir reer Toronto ah ayay booliisku u xireen dhacdada masjidka Markham, waxaana lagu eedeeyey arrimo ay ka mid yihiin hanjabaad iyo isku day weerar. Madaxda dalkan Kanada ayaa cambaareeyey falka lagula kacay masjidka magaalada Markham. Arrintan ayaa imaaneysa xilli fal Nacayb ku salaysan lala beegsaday masjid ku yaala magaalada Toronto oo ay Soomaali maamusho oo lagu magacaabo Tawfiiq Islaamic Center. Hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ayaa dadku u jeediyey inay feejignaan muujiyaan. Waa kan Cabdiqaadir Yuusuf Nageeye oo ka mid ah maamulka masjidka Tawfiiq Islaamic Center oo ii waramay xilli sii horeysay.
Ummadda Soomaalida nagula tukata masaajidka ama masaajidada Soomaalida ee magaalada Toronto waxaan u sheegayaa in ay feejignaadaan oo ay fiiriyaan agagaarkooda oo ay la socdaan dadka meelaha taagan. Qofka intuusan falka sameyn inta badan meelaha ayuu soo fiirfiiriyaa. Marka iyo marka salaadaha la gelayo masaajidada in la hubiyo dadka ma aragtay meelaha taagan. Haddii wax shaki kaaga jira aa aragtana in maamulka masaajidada aa u sheegto iyo in askarta la waco oo la ogeysiiyo la dhaho, waxaas ayaan u jeednaa.
Falkan lagula kacay masjidka ku yaala magaalada Markham ayaa ku soo beegmaya xilli muslimiintu ay si xoogan u dalbanayaan in la meel mariyo sharciga Our London Family Act, kaasoo xisbiga NTP ee gobolku ay horgeeyeen baarlamaanka Ontario bilowgii bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2022, kaasoo weli aysan ansixin baarlamaanka gobolka Ontario. Sharcigan ayaa yimid kadib markii qoyska koobnaa 4 qof oo muslimiin ahaa oo asal ahaan ka soo jeeday Pakistan oo wada socday gaari lagu jiirsiyay magaalada London Ontario sanadkii 2022, taasoo madaxda dalkan ay xilligaasi ku sheegeen fal argagixiso oo Nacayb ku salaysan. Tan iyo xilligaas muslimiinta ayaa muujinayay feejignaan dheeri ah. Naadiya Xasan, madaxa howlgalka golaha qaran ee muslimiinta Kanada, ayaa ka codsatay dowladda federaalka inay bixiso lacagaha lagu xoojinayo amniga dadka cibaadeysanaya. Inkastoo Kanada ay ka wanaagsan tahay dalal badan marka laga hadlayo Islaam Nacaybka, haddana dad badan waxay rumaysan yihiin in sanadahan dambe ay kordhayaan falalka Nacaybka la xiriira. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Golaha amniga deegaanka Soomaalida ayaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ku yeeshay shir looga hadlayay qorshaha dib u habeynta ciidanka xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo nidaamka cusub ee ay u shaqeyn doonaan. Warkaan waxaa Jigjiga kasoo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Shirkan oo ahaa shirkii golaha amniga deegaanka, islamarkaana uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, ayaa waxaa looga hadlay dib u habeynta ciidanka xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo nidaamka cusub ee ay u shaqeyn doonaan. Haddaba waxaa warbaahinta la hadlay shirkani markii uu soo dhammaaday hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Dayib Axmed Nuur, isagoo sheegay inay caadi tahay in lagu sameeyo qaab dhismeedka hay-adaha dawliga ah casriyeyn iyo kor u qaadid, isagoona geesta kale sheegay Dayib Axmed Nuur in aysan jirin wax ciidan ah oo la burburinayo. Waa sidoo hadalka u dhigay
run ahaantii in institutionada dawliga ama hay-adaha dawliga ah ee dal ka mid ah kolba qaab dhismeedka ay yihiin, waxaa la isku dayaa in la casriyeeyo oo kolba kor loo qaado oo la habeeyo dib loo habeynto, yacni reforms waxa la yidhahda, ama dib u habeynadu wax istaaga maaha, waa wax had iyo goor socda wey. Waxay taa keentaa marka faa'iidooyin badan bay ayay u keentaa institutionada reformiska lagu sameeyo. Reformiyada waxaa laga yaabaa kuwa la howlgalahayo inay tahay kolba xilliga la joogo kuwa ku aadanaan kara in loo dhigo laga dhigo. Marka sidaas darteed, hawshan dib habeynta ciidanka gaarka ah ma aha hawl ciidan lagu kala dirahayo ama ciidan ku kala tagahayo. Hal askari oo ciidankan gaarka ah oo ka baxaya ciidan ma jirto, wax ciidan ah oo la burburinayo kala tagahayana ma jirto.
Sidoo kale hoggaanka ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka uu noqonayo qorshaha dib u habeynta ciidanka xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo habka cusub ee ay u shaqeyn doonaan.
dib u habeyn baa la sameynayaa. Dib u habeyn markaan leenahay koo waxaa ka ah tusaalahaan hadda deegaanku labo booliis buu leeyahay, madabanya booliiska oo booliiskan la yaqaana joogtada ah iyo liyo booliiska oo ah booliis gaara. Sidaas darteed in yacni hal institution laga dhigo oo ay noqdaan hal talis ay yeeshaan oo si ay u fudaato maamulidda horumarinto iyaga horumarintooda yacni maadaragtaayay baa loo yeelahaya. Waa qaab institutionka loo casriyeynayo oo dib u habeyn loogu sameynayo wey. Askarigu mushaarkii uu qaadanhayay wax kaga dhilmahaya ma jiro. Darajadii uu lahaa liyo booliska uu kulahaa hadduu boolis galahayo wax kaga dhilmahaya ma uu jiro. Howlgalladii amni ee uu sugahayay iyo aaladihii uu ku sugahayay qaabku u sugahayana sideeda muu sugahayaa, yacni wax ka wareegaya ma jirto. Wax hubka dhigisa oo lagu samaynhayo oo hubtiirina ma ay jirto. Laakiin waxa weeye labadan institution ee booliska madhabanyaaga la yidhahda ama booliska caadiga ah iyo liyo booliska sidee looga dhigaa hal institution, hal hay-ad oo boolis amni oo deegaanka amnigiisa sugi karta oo maad aragtaay departmentiskii dembi kahortaga hadday tahay, dembi baadhista hadday tahay, allakuurunaayay arbaaba tanaaga hadduu yahay, v i p protectionkii iyo qaab dhismeedo kale oo weliba yeelanhaya in la sameeyo ma loo baahanya.
Geesta kale Tayib Axmed Nuur oo hoggaanka nabadgelyada dowladyaalka Soomaalida ayaa sheegay in ujeedada hadda ka hor ciidanka loo aasaasay ay ahayd la dagaalankii jabhadihii jiray, islamarkaana uu tilmaamay in ciidanka qorshahani cusub ee dib u habeynta uu u yahay mid ciidanka ay ka heli doonaan faa'iidooyin badan.
Dhanka ciidanka marka la yidhaahdo iyagu sidii horey ahaayeen sidaasi uga faa'iido badan bay noqonaysaa, waayo tababarada joogtada ee kulliyadaha ay bixiyaan ee cilmiyada casriga lagu qaato bay galahayaan oy ku tababaranhayaan oy tababaro aqooneed oo dheeri ay qaadanayaan. Wax kaga dhinmahayo oo incentiveski iyo mushaarka ay qaadanhayeen oo ka dhinmahayeen ma uu jiro.
Gabagabadii hoggaanka nabadgelyada dowladyaalka Soomaalida ayaa sheegay in qorshahan cusub ee dib u habeynta uu yahay mid heer dal ah. Waxa uuna sheegay in qorshahan uuna ahayn mid deegaano gaar ah dib u habeynta ciidamada gaarka ah lagu sameynayo, balse uu yahay mid si guud looga hirgelinayo deegaanada dalka.
Si guud reformigu waa mid heer dal ah wey, maaha mid deegaamo gaara dib u habeynta ciidamada gaarka lagu sameynayo. Waa heer dal, waa dhammaan deegaamada dalka way ciidamadii ka jiray. Marka waxyaabaha propagandooyinka ah iyo waxyaabaha dadku ay danaha siyaasadeed ka leeyihiin yacni mid u oosha maaha midaanu. Sidoo kale ciidamada qaranka inaan qayb ka ahaanay inagu waa mid iyadna fursad dhinaca inooga siinaysa wey, sababtoo ah dalkan hal ciidan militari buu leeyahay, hal ciidan qaran buu leeyahay. Ciidankan qaranka ciidanka militarigu waxaa loo baahan yahay inay ku dhisnaadaan nidaamka qowmiga ahee deegaamada ka jira. Marka sidaas darteed haddii aysan dadkaagu kuu gelin oo aadan ciidan ku yeelanin waxay ka dhigantahay waad ka maqan tahay. Sidoo kale federaal booliisku waa hay-ad federaal wey, waxaa iskale qowmiyadaha dalka iskale, qowmiyadaha dalka ayaa iskale. Sidaa darteed qowmiyad walba inay ka dhex muuqato oo ay ku jirto oo hooyada ay federaal booliiska ka helayso qof luqadeeda soomaaliga yaqaana, militariga xuduudaha jooga ay ka helayso wiilkeeda hoy garanayso, waa wax yadna loo baahan.
Isku soo wada duubo tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay ku dhawaaqday dowladda Itoobiya arrinta kala dirista ciidamada booliiska gaarka ee deegaanada dalka ayaa toddobaadkan waxay ahayd arrintani midda loogu hadalaynta badan yahay, waxaana qaybo ka mid ah deegaanka axmaarada ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeda arrintan. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. dhakhaatiirta loo yaqaano juniorka ee britain ayaa shalay bilaabay 8 cesho oo shaqo joojin ah. arrinkan ayaana ku keenaya carqalad aanan horey loo arag hay-adda caafimaadka britain. warbixin ku saabsan arrintan waxaa london ka soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda yurub, cabdixaafid cawil ismaaciil.
ku dhowaad kalaba dhakhaatiirta ka howlgasha britain ayaa bilaabay shaqo joojin 4 maalmood ah iyaga oo dalbanaya in la siiyo mushahar la jaanqaada sicir bararka ka jira dalka. shaqo joojintan waxaa ka horeysay 3 maalmood oo bishii hore ay sidan oo kale dhakhaatiirtu shaqada u joojisay. dowladda ayaa ka digtay in arrinkani saameyn weyn ku yeelan doono adeegyada dadka bukaanka ah, sidaasina waxaa sheegay agaasimaha hay-adda caafimaadka qaranka Stephen Bowes. waxaa kale oo uu sheegay in cusbitaaladu dib u habeyn ku sameynayaan ballamaha qalitaanka, qiimeynta bukaanka iyo ballamaha kale ee caadiga ah, waxaanay qaadan doontaa 7 toddobaadyo inay dib u habeyntan ay hay-adda caafimaadka Britain kasoo kabato sida uu agaasimuhu sheegay. haddaba shaqo joojintan ku meel gaarka ahay saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa bulshada? Dhakhtar Maxamed Cadiid Hore oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield ee dalka Britain ayaana su-aashaasi weydiiyey.
waxay culays aada iyo aada iyo aada u weyn saaraysaa hay-adda caafimaadka bixisa dalkan Ingiriiska ee loo yaqaano NHS oo markeedii horeba la daala dhacaysay kharashkii lagu bixin jiray caafimaadka oo la dhimay, iyo haddii lagu kuriyo shaqaale fara badan oo caafimaad oo dalkan ka tegay siiba dhakhaatiir badan iyo neeras badan oo qaarna ay shaqadaba yani mihnada caafimaadkaba ka baxeen waxyaabo kale iska qabteen, qaarna ay wadamada Australia iyo New Zealand hayaadeen. Marka taas waxay maaragtay meesha ka saaraysaa adeeg badan oo caafimaad ay heli jireen dadka waaweyn, siiba la daala dhacaya ama qaba xanuunada matalan wadna xanuunka, dhiikarka, macaanka, kansarka. Dadkaasoo xilligan oo ay duraygii jiilaalku uu qaaradan Yurub uu jiro, oo dadkaasoo kale deeddilayo noloshooda khatar ku haya, iyo de coronaviruski isaguna jira, waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday marka ay jiraan. Haddii aanay adeegii caafimaad ay u baahnaayeen aanay helin dadka waaweyni siiba iyo dadka xanuunsanaya.
Ku dhawaad 2 sanadood Britain waxaa ka socday shaqo joojin ku meel gaar ah oo ay sameeyeen shaqaalaha adeegyada bulshada sida kalkaaliyaasha caafimaadka, shaqaalaha caafimaadka ee wada gaadiidka dhoolyada, dabdamiska, shaqaalaha madaarada iyo kooxo kale. Si marka loo eego maaha wax lala yaabo in shaqaalahaasi sameeyaan shaqo joojin ku meel gaar ah, maadaama oo maceeshadii, gaastii iyo korontadiiba qiimahoodu weli kacsan yihiin. Arrinkan ayaa waxa uu saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dadka qaata gunnada iyo shaqaalahaba. Nimco Cali waa gabar Soomaaliyeed oo degan galbeedka London. Waxay iga warantay culayska qiimaha gaasta iyo maciishada kacday ay ku hayso nolosha caadiga ah.
Cabdixaafidow, dhaqaalaha UK saameyn aad u weyn buu ku yeeshay dagaalka xanuunkii koronaha markii hore kasii horeeyey. Miciishadii aad bay u qaaliyowday, tii Soomaalidu ay cunayeen, tii dadka ajnabigii cunayeen, mid walba aadna waxaa wallaahi loo dareemay un dee tii dadkeenu inaga teenu baynu aad u dareenay. Bariiskii, baastadii, sonkortii, daqiiqdii, saliidii, khuduradii, mid kasta wallaahi waan dareemnay. Aad baanay dhaqaalihiina u qaaliyoobay. Wax walba dadkiina lacag ku filan iyo mushahar ku filan ma helayaan. Dadkii wax dirayay way saameysay, dadka shaqaalaha aad bay u saameysay. Oo dee inna waxay ka dhiganayaan waxay dee ku raacayeen baabuurta ama dee shidaal ay ku shubanayaan transportkoodii, public transportkoodii ay ku raacayeen, ama tren ha noqoto ama bas ha noqoto, intiiba way qaaliyowday. Biyo miceeshadiiyo aad dee irka iskugu shareertay. Marka dhaqaaluhu aad iyo aad buu waqtigan iminka uu awaadeg yahay, iyadoo xanuunkaasina markii hore keenay ayaa haddana dee dagaaladani keeneen, wax walbaamana way qaaliyoobeen.
Madaxa ururka shaqaalaha caafimaadka Britain oo matala ururada daryeelka caafimaadka ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa 350,000 oo ballamood la baajin doono 4 maalmood ee shaqo joojinta socoto. Hay-adda caafimaadka Britain ayaa wajahaysa xaaladii shaqaale la'aanta ee ugu badnayd tan iyo waagii la aasaasay 75 sanadood ka hor, waxaana iminka daaweyn sugaya 7 milyan oo qof. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa hore u sheegay inuu xoogga saari doono xilliga ay dadku sugaan inay arkaan dhakhtar, laakiin waxay u muuqataa in shaqo joojintan ku meel gaarka ahi dadaalka saameyn weyn ku yeelanayso. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
mahadsaned cabdixaafid. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, gaar ahaan ciyaarihii xalay dhacay ee tartamada horyaalada qaarada Yurub. Waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheena Maxad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijka subaxnimo ee idaacadda V O A. Aanu ku bilownay xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League. Kulankii ugu weynaa oo natiijadiisa aad loo wada sugayey ayaa dhex maray kooxaha Man City iyo Bayern Munich. Citizenska oo guul weyn ka gaartay Bayern Munich lugta koowaad wareega 8 dhamaadka tartanka UEFA Champions League, kadib markii ay ku xasuuqeen 3 gool iyo waxba kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich. Haddaba maxaa sababay guuldarada qaraar ee Man City ay dhadhansiisay Bayern? Waxaa ka jawaabaya Liban Cabdiwarsame oo ka mid ah saxafiyiinta ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho.
Bayern waxay ka mid ahayd kooxa awoodda badan kula xilligaana qaaradda Yurub, waxaana ciyaartaas lagu saadaalinayay gool iyo gool, 2 gool iyo gool, ama sidoo kale 2-2 in ciyaartu ku dhamaan karto, balse waxaa soo baxday natiijo middaas ka bedelan. Haddiiba 3 lagu dhuftay kooxdii Bayern Munich. Inta badan waxaa jirtay in ciyaartan ay ciyaar markaasi miisaan culus oo aada loo ciyaar qurux badan ay soo bandhigeen labada kooxood, laakiin sababo waxaa jiro ee loo saadaali karo in kooxda Bayern Munich 3 gool iyo waxba looga badiyo. Midda kood waxay tahay daafacyada ama ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Bayern ayaa waxay sameeyeen qaladaad kala duwan, gaar ahaan daafac ayaa wuxuu sameeyey in kubada markaas ay isku dhiibaan qalada ay lahaayeen ay ka dhex faa'iideystaan xidigaha Manchester City. Mid kale waxay ahayd tababaraha oo ku cusub kooxda dhowaan loo dhiibay Thomas Tuchel oo ciyaartoodii kooxda aan si fiican u fahmin in kulamadiisii ugu horreeyay oo u baxo kooxda Manchester City oo ah koox markaas aad u awood badan oo ciyaartay aad u harsa badan haysata sida Haaland oo kale.
Guuldaradii xalay soo gaartay Bayern Munich waxaa dusha laga saaray macallin Thomas Tuchel, kaas oo sameeyey bedelo qaldan iyo daafac lagu magacaabo Aubameyang, kaas oo ku jahawareeray ciyaartay Itixaad sida uu qabo falanqeeye Xasan Maxamuud Erag.
Tagaryaasha kooxda kubadda cagta Bayern Munich kuwa difaacayaasha mucaaradsan ee Sittiba ayaa dusha ka saaray daafaca madowga ee Bayern Munich Aubameyang, kaas oo lahaa qaladka goolkii labaad ee Bayern Munich dhulka la simay in jab xoogan ku riday. Xidigan waxaa ka muuqda fudayd fara badan iyo qalqal aad u weyn. Marka City si fudud dibciye ku qaadato waxaa horan karnaa 93.95 oo dhexaysa tartankani way ka gudubtay sida dhammaadkiisa waxay u gudubtay 4, inkasta wax walba iman karaa markii la isugu tawaaliyo Allianz Arena. Dhanka kale, Thomas Tuchel oo kooxdan mar dhow gankeeda qabtay dhawaan galan ku ah waxba soo ma kordhin. Laba isbuukoor waxaa laga ciribtay koobka boqolka oo mid ka mid a koobka uu weyn laga ciyaar gudaha Jarmalka. Sidaan wada arkayno si fudud oo fadeexad iyo ceeb ku dhahanta ayaa looga adkaaday, waxaan u muuqdaa mid sii macsalameyn doona tartanka Champions League.
Dhinaca kale, kooxda reer Talyaani ee Inter Milan ayaa 2 ku dhaaftay Benfica ciyaar ka qabsoontay magaalada Lisbon ee dalka Portugal. Inter ayaana sii carboonaatay wareega semifinaalka ee tartanka UEFA Champions League.
Marka Inter lugta labaatan sare ay ku ciyaari doontaa, natiijo fiican ayay soo gaartay gurigeeda ayaa markaas ku sugi doontaa lugta labaad walow Inter loo badanayo inay kulankan ama lugtan ay soo gudbi karto maadaama garoon away ah ay ku soo badiyeen.
Xubinta ciyaarahana waa naga inta tan iyo kulan dambe. Waa mahad Cali Xidir oo kaga tagaya sidaas iyo soo qaad wanaagsan.
Waa mahadsan tahay mahad. Haatan aanu aadno dhinacii qasiidooyinka Ramadaanka.
sidaasina waxay ugu dambeysaa idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa bahda VOA oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.